Tervetuloa kuuntelemaan Jumalan sanan opetusta ja ylistysmusiikkia Elämä voittaa -ohjelman pariin Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Tän illan sananopetuksesta vastaa Heidi Pöllänen. Tuolla roomalaiskirje 8 jakeessa 14 sanotaan näin. Sillä kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. On muuten mahtava ajatella, että toi sama henki, joka aikanaan Herramme kuolleesta herätti, niin kuin roomalaiskirje 8 ja 11 alkuosa sanoo, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä. Niin tämä sama henki on tälläkin hetkellä Jumalan omia johdattamassa. Ja kun tässä puhutaan hengestä, niin puhutaan tietenkin pyhästä hengestä. Ja hänen ohjauksessaan me voidaan sitten kuulla, mitä hän tahtoo meidän sydämiimme puhua. Ja tämmöisessä ajassa, jota me nyt eletään, niin on äärettömän tärkeää kuulla Herran ääntä. Hänen äänensä me kuullaan, tai hänen äänessään me kuullaan hyvän paimenen ääni. Ja tietenkin, mitä lähempänä Herraa me opitaan elämään, niin hänen ääntään kuuntelemaan sitä vähemmän maailman äänet ja kaikkinainen hälinä sitten saa meissä sijaa. Herran lähellähän me voidaan olla turvapaikassa siinä hänen siipiensä suojassa. Mutta mennäänpä tässäkin illassa rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että tässäkin hetkessä voidaan tulla sinun valtaistuimesi eteen kiittäen ja ylistäen pyhää kaikkivaltiasta elämän antajaa. Auta sinä, Pyhä Henki, niin että sanasta tulee elävä ja että se voisi olla meidän elämässämme sitä rakennusainetta, joka rakentaa uudesti syntynyttä henkeämme. Virvoita ja vahvista niitä, jotka syystä tai toisesta ovat uupuneita, ja anna Herra sinä uusi voima ja viisaus tuleviin päiviin. Jeesuksen nimessä, amen. Mennäpäs hieman tähän Jumalan sanaan. Kun me ajatellaan uskovana olemista, niin sehän on osaksi sitä, että Jumala itse tahtoo meidän ystävyyttämme. Ja jos me ajatellaan näin, niin ystävyys Jumalan kanssa ei ole kuitenkaan mikään semmoinen automaattioasia, vaan siihen tarvitaan meidän sydäntemme antautumista. Ja mihin? Jumalan sanan tutkimiseen, rukoukseen, ylistämiseen, palvomiseen, jotta meidän uskomme voi sitten kasvaa ja vahvistua. Aikojen alussahan Jumala päätti, että olisi hyvä saada seuraa, ja niinpä hän sitten loi ihmisen ja millaiseksi, kuvakseen ja kaltaisekseen, mieheksi ja naiseksi hän ihmiset loi. Ihan niin kuin toi ensimmäinen Mooseksen kirja luku 1 ja 27 sanoo. No, kun ihminen sitten syntiinlankeemuksessa oli onnistunut hävittämään ton totuudellisen kuvan Jumalasta, niin Jumala antoi oman poikansa sijaiskärsijäksi, eli välimieheksi Jumalan ja ihmisen välillä. Ja miksi? Jotta hän voisi taas yhdistää meidät uudelleen väkevin siteen. Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen Jumala rakkaudessaan ei jättänyt meitä orvoiksi, vaan hän lähetti lupaamansa Pyhän Hengen olemaan meidän kanssa, opettamaan meitä, neuvomaan meitä, johdattamaan meitä ja auttamaan meitä niin, että me voitaisiin elää siinä läheisessä suhteessa vapahtajamme kanssa. Johannes 15, jakeet 12-15, Jeesus sanoo, tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Opetuslapset olivat Jeesuksen ystäviä, ja ystävyyssuhteeseen hän on kutsumassa myöskin tämän päivän uskovia. Opettamallahan Jeesus varmisti sen, että opetuslapset tiesivät kaiken sen, mitä hän oli oppinut isältään. Jos me ajatellaan Jeesusta, niin hän eli opetuslasten keskellä niin, että hän näytti myöskin tunteensa. Jeesus itki heidän nähtensä, kertoi heille sellaisia asioita, jotka tekivät hänet iloiseksi, kun sitten tietysti myös semmoisia asioita, jotka murehduttivat hänen sydäntään. Jos me ajatellaan semmoista oikeaa, aitoa ystävyyttä, niin ystävyys ei ole minkään arvoista, jos meistä ei näy se, minkälaisia me todella ollaan, niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä. Kumpiakin meidän jokaisen elämää ihan varmasti eteen tulee. Ystävyys on yhteyttä, jossa me jaetaan asioita, niin iloja kuin murheita, ja yhdessä sitten kannetaan näitä toistemme kuormia, ei paisuttelemalla ja suurentelemalla asioita, vaan yhdessä rukoilemalla tuodaan elämämme erilaisia kysymyksiä ja tilanteita Herrallemme tiettäväksi. Ystävyys on myöskin yhteistä aikaa, yhteisen ajan viettämistä. Vähän luulen näin, että Jumalan sydämellä on ihan valtava kipu ja murhe synnin tähden särkyneen yhteyden vuoksi. Se oli sellaista todellista kipua pois poikenneiden ihmisten tähden. Mutta ihan niin kuin tuolla aikaisemmin tuli todettua, niin eipä hän kuitenkaan jättänyt asiaa sikseen, vaan lähetti oman rakkaimpansa poikansa Jeesuksen Kristuksen tänne maan päälle samanlaiseksi luotujensa kanssa. Ja minkä takia? Toteuttaakseen Jumalan tahdon ihmiskunnan hyväksi, jotta sitten koko luomakunta voisi taas päästä Jumalan yhteyteen. Kuolemalla siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesus kertoi, että me voidaan saada anteeksi ja että me voidaan jälleen olla Jumalan ystäviä. Meidän yhteys perustuu Jumalan meihin kohdistamaan rakkauden vastaanottamiseen. 1. Johannes 4:10 sanoo näin. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa syntiemme sovitukseksi. Sefania 3:17. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. No, jos sä sit oot antanut elämäs Jeesukselle, niin silloin hän totisesti on sun kanssasi. Ja sehän tarkoittaa tietenkin sitä, ettei hän oo sun kanssas vaan sunnuntaisin seurakuntien tilaisuuksissa, vaan hän on sun kanssas kaiken aikaa, joka ikinen päivä, joka hetki, kaikkialla missä sä kuljet, niin arjessa kuin juhlassakin, iloissa ja suruissa. Hyvinä seesteisinä aikoina, kun myöskin sitten elämän myrskyisinä hetkinä. Eli meidän kanssa on väkevä Jumala, joka voi muuttaa meidän elämää. tuolla aikaisemmin tuli luettua, että hän ilolla iloitsee sinusta, niin ajattele, sinä olet hänen ilonsa. Hän rakastaa sitä, että hänen omansa tulevat yhteen hänen sanansa ääreen, ylistämään, rukoilemaan, olemaan yhdessä hänen kasvojaan etsimässä. Hän rakastaa sitä, kun me puhutaan hänelle yksinäisyydessä ja sitten myöskin kuunnellaan hänen puhettaan meidän sydämissä. Hän iloitsee sinusta, kun sä tuut etsien hänen eteensä ja rakkaudessaan hän tekee sut uudeksi, virvoittaa ja vahvistaa kaikessa siinä, missä sä virvoitusta ja vahvistusta tarvitset. Se on näin, että monet meidän kohtaamat asiat ovat saattaneet loukata ja haavoittaa meitä. Särkeä meidän sydämiä niin pahasti, että voi olla semmoisia tilanteita ja hetkiä, että me ikään kuin itketään sisäänpäin. Ja Jumala sanoo, että siinäkin hän on läsnä ottamassa meidät vastaan. Hän haluaa meidät lähelleen. Hän haluaa pitää meitä sylissään ja tyynnyttää meidät rakkaudellaan. Hän tahtoo vetää meitä lähelle isän sydäntään, siihen turvaan ja suojaan, jonka vain hän voi meille antaa. Turvaan ja suojaan hänen syliinsä, jossa me taas nostetaan meidän katseemme häneen ja nähdään hänet sellaisena kuin hän todella on. Kaiken kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan arvoisena. Jos me hetki ajatellaan tuota palvontaa, niin tuolla Uudessa testamentissa palvonnasta käytetty sana on kreikan proskueno, joka sitten kirjaimellisesti käännettynä tarkoittaa lähestyä suudellakseen. Elikkä tulla sellaiselle hellyysetäisyydelle, koskettaa Jumalan sydäntä ja sallia sitten hänen koskettavan meidän sydämiä. Jos me ajatellaan näin, niin kaikkein syvimmissä suhteissa läheisin paikka on se, missä me voidaan ilmaista rakkautta toista kohtaan. Ja näin se on myöskin Herran kanssa. Tulla lähelle elävää Jumalaa, koskettaa hänen sydäntään. Ajattelepa näin, kun me voidaan rakastaa ja palvella elävää Jumalaa. Ja sehän itse asiassa on kyllä suurin Jeesuksen antamista käskyistä, kun hän Matteuksen 22. luvussa jakeessa 37 sanoo näin. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Eli rakastaa meidän Herraamme ihan kaikella sillä, mitä meillä on ja mitä me ollaan. Jumala on antanut meille rakkaimpansa, eli oman poikansa. Ja jos me sanotaan näin, että me rakastetaan Herraamme, niin me myöskin sitten annetaan hänelle koko sydämemme, ei vaan yhtä osa-aluetta, vaan ihan koko meidän elämä, meidän kätemme, meidän jalkamme, meidän äänemme, hänen käyttöönsä. Ja tietenkin ennen kaikkea meidän sydämemme. Se aika, joka me vietetään sanassa ja rukouksessa, ylistyksessä ja palvonnassa hänen seurassaan, niin se on semmoinen aika, joka vaikuttaa meissä uudistavasti ja myöskin rohkaisee meitä pyrkimään kohti hänen kaltaisuuttaan. Ja mä uskon näin, että mitä lähempänä häntä me ollaan, niin sitä enemmän meidän sydämissä syttyy halu palvella häntä ihan koko meidän elämällämme. Meidän katse kiinnittyy meidän omasta itsestämme Jumalaan ja kun me ei enää olla käpertyneitä vaan omaan itseemme, niin hän tulee ja ihan huomaamattamme saattaa jopa parantaa meitä. Meidän ruumiillisen ja henkisen parantumisen lisäksi Herra usein puhuu meille palvonnan ja ylistyksen aikana ja kutsuu meitä tarvittaessa sitten myöskin parannuksen tekoon. Palvonta ja ylistys ovat myöskin rukouksen muotoja, ja nämä rukouksen eri muodot on ne, jotka liikuttaa taivaita. Jos sä haluat tutkia niitä tuolta sanasta, niin näistä rukouksen erilaisista lajeista mainitaan tuolla Efesolaiskirjeen 6. luvussa ja jakeessa 18. No, joskus me ihmiset sitten pidetään rukoillessamme sellaisesta salaman nopeista vastauksista, mutta Jumala kuitenkin joskus kehottaa meitä olemaan kestäviä rukouksessa. Jumala ei ole kuitenkaan meille mikään semmoinen anna mulle automaatti. Tuolla Jesaja 62 jakeessa 6-7 puhutaankin rukouksesta näin. Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat. Älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko. Älkääkä antako hänelle lepoa, ennen kuin hän on asettanut ennallensa Jerusalemin, tehnyt sen ylistykseksi maassa. No, tässä on meille Jumalalta ohje, olla rohkeita ja kestäviä rukouksissa. Hän sanoo, ettei meidän pitäisi antaa periksi ennen kuin hän vastaa. Johannes 15 ja 17 sanoo, jos te elätte minussa ja minun sanani elävät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Ja tämä sana kehottaa meitä anomaan Jeesuksen nimessä. Jos me ajatellaan näin, ajan viettämistä rukouksessa Jumalan läsnäolossa, hänessä pysyttäytyminen, häneen kiinnittäytyminen, ihan niin kuin oksa on kiinnittynyt viinipuuhun, niin vie meidät lähemmäksi häntä ja hänen isän sydäntään. Tuolta Johanneksen 15. luvusta löytyy toi viinipuuvertaus. Runkohan on Jeesus Kristus ja hänen ominaan meidät on oksastettu runkoon. Ajattele, sinun elämäsi oksastettu runkoon, joka on Jeesus Kristus. Mitä lähempänä Jumalaa me sitten ollaan, niin sitä enemmän me voidaan myöskin virittäytyä hänen tahtoonsa ja sitten myöskin sen hänen tahtonsa noudattamiseen. Me uskotaan Jumalaan, joka puhuu kansalleen, ja hän on aina puhunut, ja tänäkin päivänä hän puhuu meille, jos me vaan ollaan sitten sellaisella kuuloetäisyydellä häneen nähden. Meillä on tarve kuulla hänen ääntään. Jos me ajatellaan seurakuntaa, niin ei seurakuntaa johdattele hyvät ajatukset tai kauniit puheet, vaan hänen äänensä, joka meidän täytyy oppia kuulemaan hänen henkensä avulla. Kuulemaan, mitä henki seurakunnalle tahtoo sanoa. Eikä vaan kuulemaan, vaan sitten myöskin tottelemaan ja toimimaan sen kuulemamme mukaan. Jumalahan puhuu meille monin eri tavoin. Hän voi puhua meille unessa, hän voi puhua meille näyssä, profetian kautta. Hän puhuu meille sanassaan ja sitten myöskin sanansa kautta. Jumalaa kiinnostaa meidän suhteemme häneen ja hän haluaa meidät niin lähelle itseään, että me voitaisiin kuulla hänen pieninkin kuiskauksensa. Mä uskon näin, että hän haluaa, että me voitaisiin kuulla jopa hänen sydämensä lyönnit. Hän haluaa meidät lähelleen, jotta me voitaisiin rakentua, jotta me voitaisiin rohkaistua, saataisiin tarvittaessa lohdutusta ja että meidän sydämet puhdistuisi siinä hänen lähteellään. Me tarvitaan elämässämme myöskin sitä, että me kasvaisimme uskossamme. Tuo hebrealaiskirje 11 jae 1 sanoo, mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja näinhän se on. Uskon kautta me pidetään luottamus Jumalaan ihan kaikissa elämämme olosuhteissa. Katseemme kiinnitettynä sinne uskomme alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Ja kun me ajatellaan näin, niin Jumalan lähellä ollessamme hän tahtoo myöskin parantaa meitä. Ei vaan meidän luutamme ja nahkaamme, vaan myöskin meidän sydämemme ja mielemme. Ajattelehan, että kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin hän toi mukanaan suurimman lahjan, kuin kukaan on koskaan nähnyt. Katsomatta siihen, oltiinko me ihmiset sitten ansaittu näitä hänen siunauksiaan, niin hän kuitenkin kulki ympäriinsä, levitti sitä parantavaa hyvyyttä. Ja kun me ajatellaan Jeesuksen maanpäällistä kulkemista, niin hänellä oli aina rohkaisevia ja rakkauden täyttämiä sanoja kohtaamilleen ihmisille. Parantaminen oli hänestä maailman luonnollisin asia. Ajattele, miten valtava lahja Jumalalta on meille annettu, kun hän on lähettänyt pyhän henkensä olemaan meidän kanssa nyt, kun Jeesus istuu siellä taivaassa Isän Jumalan oikealla puolella. Tuo ihmeellinen pyhä henki, joka auttaa meitä meidän heikkouksissa. Hän on meidän tarvitsema viisaus. Hänen viisauttaan me tarvitaan joka päivä. Hän on se ymmärrys, jota me tarvitaan. Hän on neuvon henki ja hän neuvoo meitä silloin, kun me itse ollaan neuvottomia. Hän on myöskin voiman henki. Hän on tiedon henki ja tietenkin Herran pelon henki joka ikisessä päivässämme. Ja pyhä henki meidän elämässä, auttakoon meitä niin, että toi Kolossalaiskirje 3, jakeet 23 ja 23 voisi olla totta meidän palvelutehtävässämme. Ja näinhän toi Kolossalaiskirje 3, jakeet 23 ja 24 sanoo. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että saatte Herralta palkaksi perinnön, te palvelette Herraa Kristusta. Jumalan työkutsu meidän elämässä koskee tätä päivää ja hänen tahtonsa tekemistä siellä, missä me kulloinkin sitten ollaan. Olla Kristuksen kirjeenä sanoitta tai sanoilla, ihan niin kuin pyhä henki meitä johdattaa, sellaisena suloisena tuoksuna maailmassa. Se on vaan näin, että ainut Raamattu, mitä monet ihmiset lukevat, olet sinä Jeesuksen omana. Eikä ole yhden tekevää se, että mitenkä sä tuolla maailman ihmisten kanssa keskustelet tai miten sä heidän kanssaan elät. Meillä voi olla sellaisia hyviä ystävyyssuhteita, mutta uskovina mä uskon näin, että me halutaan myöskin tarjota meidän ystävillemme paljon enemmän. Ja mitä se enemmän sitten voisi olla? Se on tietysti sitä, että me tahdotaan tarjota heille mahdollisuus kohdata Jeesus Kristus. Se on sitten eri asia ja ihan jokaisen oma valinta, että haluavatko ihmiset sitten tulla hänen seuraajikseen. Ja on aina hyvä muistaa, että Jumalan rakkaus on se, joka vetää ihmisiä hänen lähelleen. Ei meidän saarnat eikä mitkään muutkaan. Vain ja ainoastaan Jumalan rakkaus, jonka Jumala haluaa, että se heijastuu hänen omistaan. Meidät on kutsuttu rakastamaan ihmisiä niin kuin Jumala heitä rakastaa ilman minkäänlaisia ehtoja. Meidät on myöskin kutsuttu julistamaan evankeliumia ihan koko meidän elämällämme, Jumalan voimalla Kristuksen elämän kaltaisuudessa. Meidät on kutsuttu käyttämään meidän aikaamme kuninkaamme edessä, siinä hänen läheisyydessään, hänen läsnäolossaan. Ajan ja tilan varaamista pyhälle hengelle. Ja miksi? Jotta hän sitten voi muuttaa meitä sisältä päin Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Kun meidän sydänten halu yhteen kokoontuessamme on rakentumiseen, sanan oppimiseen ja se yhdistyy sitten myöskin ulkopuolella tapahtumaan toimintaan, eli ollaan niitä Kristuksen kirjeitä ja tuoksuja siellä, missä me liikutaan. Että opittaisi enemmän ja enemmän antamaan ja jakamaan sitä hyvää, mitä me ollaan itse saatu. Jumalan henki tahtoo liikkua meidän keskuudessa, mutta myöskin sitten ulos maailmaan. Luukas 4, jakeet 18 ja 19 sanoo tästä asiasta näin. Herran henki on yllämme, sillä hän on voidellut meidät. Hän on lähettänyt meidät ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran otollista vuotta. Ja näinhän se on. Jumalan tahdon mukaan eläminen ei tuo meille semmoista sokerilla kuorrutettua elämää, mutta se antaa meille mahdollisuuden tehdä asioita oikein, kuin myöskin sitten ihan kaikkinaisina maailman aikoina meillä on turva hänessä. Voi olla näin, että me rukoillaan maahan herätystä, ja se on ihan hyvä. Olemalla itse hereillä me voidaan elää Jumalan sana todeksi, olla niitä, jotka vievät sitä Jeesuksen rakkauden tuntemisen tuoksua rikkinäiseen ja haavoittuneeseen maailmaan Pyhän Hengen kanssa ja avulla. Jumala odottaa meiltä omiltaan tottelevaisuutta ja kuuliaisuutta ja sitä, että me käytetään niitä mahdollisuuksia, joita hän on meille antanut. Matteus 10 jae 38 Jeesus sanoo, ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. No sitten me voitaisiin nopeasti ajatella, että mitä sitten on seurata Jeesusta ja ottaa ristinsä. Ajattelen näin, että se on kaiken turhan panemista sivuun ja sitoutumista hänen tiehensä joka ikinen päivä, joka ikinen hetki. Ensimmäinen Samuel 16 jae 7 loppuosa sanoo, ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Eli Jumala todellakin näkee ihan koko ajan meidän sydämiin. Hän näkee meidän ajatukset, hän näkee ja tietää meidän asenteet. Elävä Jumala, maailmankaikkeuden luoja, istuu ylhäällä siellä taivaassa ja tekee mitä? Tarkkailee tätä maan piiriä, tarkkailee meidän kulkua, auttaakseen ja vahvistaakseen niitä, jotka ehyellä, antautuneella sydämellä häntä etsivät. Ei vain siksi, että me itse saatais, vaan että me opittais todellakin jakamaan Jumalan hyvyyttä meidän ympärille. Jumala ei kato meidän niin sanottuihin suuriin kykyihin, vaan hän katsoo meidän sydänten asenteisiin ja hän etsii sellaisia ihmisiä, jotka tahtoo olla hänen seuraajiaan, hänen ystäviään. Ja mitä toi ystävyys meidän Herramme kanssa sitten edellytti, niin palataanpa takaisin siihen, mitä tuolla jo alkuvaiheessa luettiin. Eli Johannes 15 jae 14. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Jae 15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältäni. Ystävyys Jumalan kanssa on pysyä hänen sanassaan, oppia tuntemaan hänet läheisellä tavalla. Ja siinä sellainen rakkaussuhde meidän Herraamme on se, joka vetää meitä sitten aina vaan lähemmäksi kuninkaamme kirkkauteen, siihen pyhyyteen ja hänen läsnäolonsa. Ja näin se vaan on, että siinä hänen lähellään niin rakkaus meidän Herraamme muuttaa sitten palvelijan sydämen palvelijan ystäväksi. Me ollaan usein puhuttu näiden ohjelmien aikana tuosta Jumalan läsnäolosta. Ja jos me sitten ajatellaan tätä Jumalan läsnäoloa, niin onhan se näin, että Jumalan sanaan pohjautuva rukous ja ylistys, niin ne on kyllä semmoisia ensimmäisiä askeleita, kun me aletaan etsimään tietä tähän Jumalan läsnäoloon. Ja sitten tietenkin vielä hänen kirkkautensa laskeutumiseen. Tuolla psalmissa 22, jakeessa 27 sanotaan näin. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Psalmi 26, jae 7. Antaakseni kuulua kiitokseni äänen ja julistaakseni kaikkia sinun ihmeitäsi. Mitä sitten psalmi 47 ja 2 kehottaa meitä tekemään? Paukuttakaa käsiänne, kaikki kansat, kohottakaa Jumalalle riemuhuuto. Psalmi 118 ja 15. Riemun ja pelastuksen huuto kuuluu vanhurskaitten majoissa. Herran oikea käsi tekee väkeviä tekoja. Ilmestyskirja 14 jae 2 puhutaan siitä, että se ääni, jonka Paavali aikanaan kuuli, oli kuin kansan paljouden ääni, paljojen vetten pauhina, kuin suuri ukkosen jylinä. Ja kun me ajatellaan tuota ylistystä, niin ylistyshän on sisään astumista aivan niin kuin tuo psalmi 100 ja jae 4 sanoo ja kehottaa. Käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. Ja sitten voidaan miettiä, että sisään astumista mihin? Jumalan läsnäoloon, niiden kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Ja siitä sitten palvontapaikalle ja Jumalan kirkkauden laskeutumiseen. Uskon näin, että Pyhä Henki tahtoo opettaa meitä ylistämään niin, että kun koko meidän olemuksemme ylistäessämme kylvää taivaisiin, niin Jumala ottaa sen vastaan ja kylvää sen sitten takaisin maan päälle kaikkine siunauksineen. Ja että hän myöskin tahtoo, että me opittais Pyhässä Hengessä laulamaan meidän Herrallemme sydäntemme rakkauslaulu, pukemaan meidän ylistyksemme ihan kuultaviksi sanoiksi. Ja Jumalan virta vapautuu ja me aletaan julistamaan sitä hänen pyhyyttään, hänen hyvyyttään, Herran ihmeitä ja sitten myöskin hänen parantavaa voimaansa. Jeesuksen Kristuksen voittoa, käyttäen meidän ääntämme pasunana niin, että meidän suussamme olisi aina vaan enemmän ylistyksen sanoja ja silloin meidän suuhun mahtuu aina vaan vähemmän kaikkinaista valittamista. On semmoisia aikoja, jolloin me kiitetään ja palvotaan ihan tietoisesti, mutta kun me aletaan elämään sellaisessa ylistyksen virrassa, jopa työskennellessä, niin semmoinen tiedostamaton ylistyksen virta voi ihan lakkaamatta nousta meidän sydämestä Jumalan luokse. Ihan niin kuin sana kehottaa meitä lakkaamattomaan rukoukseen. Me voidaan tehdä päivittäisiä tehtäviämme ja samalla meidän henkemme voi rukoilla ja ylistää. Jopa meidän nukkuessamme henkemme voi ylistää. Itse olen joskus herännyt yöllä sellaiseen, että tuolta jostain sydämestä syvältä kuuluu joku ylistyslaulu ja siihen on hyvä sitten taas nukahtaa uudelleen. Me voidaan nähdä Pyhän Hengen uskollisuus siinä, että hän ottaa vallan ja kiittää myöskin sellaisina hetkinä, kun me itse syystä tai toisesta voidaan olla kovinkin levottomia. Meidän mielen tasolla me voidaan kantaa huolta meidän elämän erilaisissa tilanteissa tulevista uusista semmoisista haasteista. Aika ajoin niitä semmoisia hetkiä meidän joka ikisen elämään ihan varmasti tulee. Ja tosiasiahan on se, että kyllä se on tuo meidän mieli se alue, jolla yleensä käydään kaikkein suurimmat taistelut. No, sitten kun me ollaan tuommoisessa tilanteessa, niin joskus me saatetaan sitten huomata, että no niin, sillä aikaa kun me ollaan oltu mielen tasolla tosi huolissamme, mietteissämme ja mahdollisesti vähän hämmentyneenä, joskus jopa vähän pelokkaina, pohtien vastauksia meidän elämän erilaisiin kysymyksiin ja siihen, että miten me voidaan yleensäkään mennä enää eteenpäin. Niin sitten siellä toisella tasolla, siellä syvässä meidän sydämissä, kuuluukin semmoinen pieni hiljainen ylistyksen ääni. Eli meidän henkemme voi ylistää. Ja sitten kun me huomataan tämä, niin ymmärretään taas, että Pyhä Henki meissä ylisti ihan koko ajan. Hän oli luottavainen Jumalan varjelukseen ja huolenpitoon, eikä ollut lainkaan huolissaan. Meidän elämän erilaisissa tilanteissa Pyhä Henki sinussa ja minussa on levollinen. Tämmöinen ylistyksen ulottuvuus Jumalassa on ihan täydellisessä taivaan kontrollissa. No, mitä sitten? Meidän tulee vain yksinkertaisesti sallia Hengen saada ylivalta luonnollisesta. Pyhä Henki opettaa, miten me saadaan meidän uskomme toimimaan ylistyksessä. Ja hän opettaa meitä astumaan siinä aina vaan uusille alueille niin, että ilo ja riemu saavuttaa meidät ja silloin tapahtuu mitä? Murhe ja huokaus pakenee. Ihan niin kuin psalmi 30 jakeet 12-13 sanoo. Sinä muutit minun murheeni ilokarkeloksi. Sinä riisuit minun surupukuni ja vyötit minut riemulla, että minun sieluni veisäisi sinulle kiitosta, eikä vaikenisi, Herra, minun Jumalani. Sinua minä ylistän iankaikkisesti. Jos me sitten ajatellaan ylistyksen muotoja lisää, niin käsien kohottaminen on yksi väkevimmistä ylistyksen muodoista, johon Raamattu meitä sitten myöskin kehottaa. Psalmi 134 jae 2 sanoo, kohottakaa kätenne pyhäkköön päin ja kiittäkää Herraa. Voisi ajatella näin, että seisominen siinä Jumalan läsnäolossa, kädet kohotettuina, itse näkisin tämän niin, että mä seison Herrani pyhyyden edessä, kohottaen omat tyhjät käteni kaikkivaltia Jumalan puoleen. Ja mitä hän tekee? Hän tarttuu käsiini omilla lävistetyillä käsillään, joista virtaa sitä voimaa, jota elämässä kulloinkin tarvitaan. Sä ehkä muistat, jos sä oot Raamattua lukenut, niin tuolta toisen Mooseksen kirjan kertomuksen, mitä tapahtui, kun Mooseksen kädet väsymyksestä laskeutuivat ja kuinka asiat sitten taas etenivät, kun Aaron ja Huur jälleen nostivat hänen kätensä ylös Jumalan puoleen. Tuo kertomushan löytyy sieltä toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 17, jakeista 11 ja 12, jos sä haluat niitä hiljaisuudessa tutkia. Ylistys on sitten semmoinen elementti myöskin, että se muuttaa ilmapiiriä. Se muuttaa sitä meidän kodeissa, se muuttaa sitä seurakunnissa, jopa työpaikoilla. Vaikka sä olisit sellaisessa työssä, ettei ole mahdollista kuunnella ylistysmusiikkia, niin se voi soida siellä sun hengessäsi. No, jos me sitten ajatellaan ylistystä seurakunnissa, niin aina kun sä menet seurakunnan kokoukseen, menet sitten mihin seurakuntaan tahansa, niin mene aina ylistävällä asenteella, rukoilevalla ja ylistävällä asenteella kohtaamaan Herraa. Älä ikinä mene Herran eteen haukottelemaan tai sitten mahdollisesti sellaisen ajatuksen, että no joo, kunhan nuo ylistäjät nyt sitten saa ton hommansa hoidettua, niin kyllä se loppukin kokous sitten sujuu. Tän voi sanoa näin kärjestetysti, mutta valitettavasti se on joskus myöskin totta seurakunnan kokoontumisissa. Jos me ajatellaan seurakuntien kokoontumista, niin Jumalan lapsina meidän ei koskaan tulisi ajatella näin, että me jätetään ylistys vaan ylistysryhmän hoidettavaksi, vaan että me tultaisiin Kristuksen ruumiin jäsenenä yhdessä muuttamaan sitä ilmapiiriä, täyttämällä sitä ylistyksellä, joka sitten kohoaa taivaallisiin. Ja sitten on hyvä aina muistaa se, että juuri sinun äänesi on voimallinen ylistyksen väline, niin anna sun äänesi soida ja Pyhän Hengen tuoda siihen kirkkauden sointu. Ylistyksessä me voidaan luoda sellaista ilmapiiriä, jossa voi tapahtua ihmeitä. Ja kun Herra on läsnä, niin kaikki tapahtuu ikään kuin helposti. No tietysti se on sillä lailla niin, että eihän me itse sitä ilmapiiriä voida luoda, vaan tietenkin Pyhä Henki meissä ja meidän keskellä. Ylistyksessä hän sitten nostaa meidät kaikkien huolten ja ongelmien ja tarpeidemme yläpuolella. Ja hän tahtoo todellakin tulla meidän keskellemme kirkkauden kuninkaana ja taistella meidän puolestamme ja puolellamme. Jos me ajatellaan näin, niin suurin osa meidän ajasta me ollaan niin kiinni meidän omissa kamppailuissa, ettei me sallita Herran kamppailla meidän puolesta ja meidän puolella. Kun Joosafat aikanaan meni kuninkaita vastaan, niin mitä hän teki? Hän asetti laulajat ja tanssijat, ylistäjät kulkemaan armeijan edellä. No, kun ylistäjät sitten kulkivat armeijan edellä, niin heidän ei tarvinnut edes taistella. Toinen aikakirja 20, jakeet 15 ja 22 puhuu tästä alueesta ja aiheesta, jossa haluat sitä myöskin sitten itseksesi hiljaisuudessa tutkia. Jos me ajatellaan näin, niin on todellakin parempi antaa elämän eri alueet meidän Herralle, kun yrittää järjestellä asioita itse. Kantapään kautta on kyllä kokeillut sitäkin, että itse on yrittänyt järjestää tiettyjä asioita ja on mennyt asiat entistä enemmän solmuun. Me voidaan ylistää, vaikka kaikki asiat meidän ympärillä eivät ihan niin kohdillaan olekaan. Ja sitten uskoa siihen Jumalan voimaan luoda tämä ihmeellinen ylistys siellä meidän sydämissä kaikissa olosuhteissa. Jos me edelleen sitten ajatellaan seurakuntia, niin seurakunnissa tulee oppia viipymään siinä ylistyksessä, kunnes me päästään kohoamaan sinne Herran pyhälle vuorelle. Kun me ajatellaan meitä ihmisiä, niin mehän tullaan kokouspaikalle ja yhteen erilaisista elämäntilanteista. Ja joskus se vaan yksinkertaisesti vie aikaa, että me pystytään irrottautumaan kaikesta siitä, mitä meidän ajatuksissa pyörii. Eli opetellaan viipymään siinä Herran edessä ilman kiirettä. Ylistyshän on, niin kuin tuolla aikaisemmin jo totesin, niin sisään astumista Jumalan läsnäoloon. Ja kun me ajatellaan tuota Herran huonetta, niin Herran huone on rakennettu Herran vuorelle, pyhälle paikalle. Toinen Mooses 15 jae 17 sanoo, sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi, paikkaan, jonka sinä, Herra, olet asunnoksesi valmistanut, pyhäkköösi, Herra, joka on sinun, jonka sinun kätesi ovat tehneet. Voidaan ajatella näin, että me voidaan osallistua kymmeniin ylistys- ja palvontaseminaareihin. Me voidaan saada ihan parasta opetusta ylistyksestä, mutta ennen kuin me ihan itse avataan suumme ylistykseen ja palvontaan, niin mitään ei tapahdu. Eli meidän tulee alkaa ylistämään. Kukaan muu ei voi sitä meidän puolesta tehdä. Ja kuitenkin Jumala odottaa, että kaikki hänen omansa siihen yhtyvät. Jos me edelleen ajatellaan seurakuntia, niin seurakunnissa on ylistetty aina. Mutta mä uskon näin, että me eletään sellaisia aikoja, jolloin Jumala ihan oikeasti tahtoo antaa aina vaan suuremman ja suuremman näyn tästä ylistyksestä ja myöskin palvonnasta. Ja kun me ajatellaan tuota ylistystä, niin ylistyshän on yksi rukouksen muodosta. Iso osa rukouksesta, jota me tarvitaan. Eli me tarvitaan yhdistelmä kaikista rukouksen muodoista. Tuolla Johanneksen 4. luvussa, jakeissa 23 ja 24 sanotaan näin. Tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat, palvojat, rukoilevat ja palvovat Isää hengessä ja totuudessa. Sillä sen kaltaisia rukoilijoita, palvojia Isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä rukoilevat ja palvovat, niiden tulee rukoilla ja palvoa hengessä ja totuudessa. Eli Jumala etsii kansaa, joka palvoo häntä. Ei hänen itsensä tähden, vaan meidän tähtemme. No, me voidaan sitten ajatella, että no joo, kyllähän mä nyt oon vahva ja väkevä palvoja, kun oon joka ikinen sunnuntai siihen osallistunut. Mutta ikävä kyllä on mahdollista olla ylistys- ja palvontakokouksessa itse palvomatta koskaan. Tosi palvontahan nousee aina sieltä meidän sydämestämme. Rakkaudesta ja ihailusta Herraa kohtaan. Ja se nousee kiitoslaununa kohti sitten sitä Jumalan valtaistuinta. Pyhä Henki tahtoo syvemmin opettaa meitä pysymään siinä hänen läsnäolossaan ja sitten opettaa meitä palvomaan kuningasta hänen kunniassaan ja hänen majesteettisuudessaan. Valitettava tosiasia on kuitenkin se, että suuri osa Kristuksen ruumiin jäsenistä viettää hyvin vähän aikaa Herran läsnäoloa etsien ja siinä viipyen. Ja se myöskin sitten näkyy meidän elämästä ja se myöskin kuuluu kaikesta siitä, mitä me puhutaan. Herra kuitenkin haluaa itselleen kansan, joka etsii häntä, hänen kasvojaan, ehyellä sydämellä, ei vaan niitä hänen tekojaan. Ja hän haluaa todellakin, että me löydetään lähelle rakastavan Isän sydäntä, rakastavan Isän syliin. Ja kun me ajatellaan sitten palvontaa, niin palvonta on niin lähellä Herran sydäntä, että siihen päästyäsi sä kuulet vain ja ainoastaan hänen sydämensä lyönnit, vain ja ainoastaan hänen äänensä. Ajattelepa hetki sitä kohtaamista, kun meillä ihan oikeasti on tietoisuus rakastavasta isästä, ei vaan semmoisesta kaukaisesta ukkojumalasta, joka istuu tuolla jossain pilvenlunkalla, vaan läheisestä rakastavasta Jumalasta. Me ollaan taivaallisen isän perillisiä, hänen rakkaita lapsiaan. No, siinä palvontapaikalla isän sylissä hän hiljaa sanoo sinun sydämeesi, minä rakastan sinua. Ja me voidaan vastata, että Herra, minä rakastan sinua. Siinä me voidaan sitten kumartua aina vaan syvemmälle siihen palvontaan. Puhua hänelle ja sanoa hiljaa hänelle vaikkapa näin. Minun Herrani, minun Jumalani. Ja nähdä ainoastaan hänet, ei mitään siitä, mitä on meidän ympärillä. Vain ja ainoastaan meidän Herramme kasvoista kasvoihin. Sitten voidaan jatkaa tätä ajattelua. Kun hän katsoo sinuun lempeillä, rakkautta täynnä olevilla silmillään, niin siinä sinun sydämesi vuotaa se iankaikkinen rakkaus ihan koko täyteydessään. Ja sillä hetkellä sä todellakin ymmärrät, kuinka paljon hän sua rakastaa. Ja siinä hänen läsnäolossaan palvontapaikalla me saadaan sitten tuntea hänen majesteettisuutensa semmoisella tavalla, jota ei olla koskaan ennen tunnettu. Silloin ei kenenkään tarvitse kertoa meille, että hän on kuningas, vaan me tiedetään se ihan joka solullamme. Tiedetään se ja me jatketaan sitä palvomista tunnustaen hänen kuninkuutensa, hänen valta-asemansa. Ja silloin Herra on todellakin koskettanut sun sydäntäsi. Kun me puhutaan tuosta palvonnasta, niin mitä se sitten tarkoittaa? Mä uskon näin, että palvonta on olla kahden kesken Jumalan kanssa, jopa seurakunnan keskellä. Tällaisessa palvonnassa meidän huomiomme kohdistuu vain ja ainoastaan Jumalan persoonaan, siihen kuka hän on, ei vain siihen, mitä hän tekee. Jumala haluaa meidän tuntevan hänet, joka oli, on ja tuleva on. Tuntevan hänen läsnäolonsa, tulevan siihen hänen läsnäolonsa sillä tavalla, että me palvotaan häntä kauneudessa ja pyhyydessä ja siinä hänen pyhällä vuorellaan. Herkkinä sitten isän sydämen toiveille. Ja palvonta on se elementti, joka tuo sitten esiin Herran ihmeellisen kirkkauden. Jumalan tahto ja suunnitelma on se, että Herran kirkkaus saa peittää maan, aivan niin kuin vedet peittävät meren. Ja kun me ajatellaan edelleen seurakuntaa, niin ylistäjät, siis koko seurakunta ylistää, kunnes palvonnan henki nousee. Ja siinä sitten palvojat palvovat, kunnes kirkkaus ilmestyy. Aluksi me tietenkin käytetään ääntämme siinä ylistyksessä ja sitten palvonnassa. Ja lopuksi sitten Jumalan kirkkaus ilmenee myöskin meidän äänessämme ja voi saavuttaa sitten sen paikan, jossa me kokoonnutaan ja myöskin voi saavuttaa meidän kaupunkiamme. No sitten sä voit miettiä näin, että no minkä ihmeen tähden on sitten niin tärkeää, että Jumalan kirkkaus saisi peittää niin meidät kuin meidän kaupunkimme ja jopa meidän maamme. No, yksinkertaisesti sen takia, että vihollisen tuoma pimeys joutuu väistymään Jumalan kirkkauden tieltä. Johanneksen ilmestys 4 ja 11 sanoo, sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman, sillä sinä olet luonut kaikki, ja sinun tahdostasi ne ovat olemassa ja ovat luodut. Aikanaan Johannes näki Jumalan kansan palvomassa. Tultuaan sitten temmatuksi sinne kirkkauteen ja nähtyään kaiken sen, mitä nähdä voi, ja saatuaan sitten suuremman ymmärryksen kuin kukaan aikansa kulkijoista oli aikaisemmin siitä hänen sukupolvestaan nähnyt, niin Johannes sai ihan yksinkertaisen sanoman: palvo Jumalaa. Tässä ajassa Jumala haluaa opettaa meitä henkensä kautta, miten me voidaan olla niitä hänen palvojiaan. Hän haluaa antaa henkensä liikkua myöskin meissä auttaaksemme meitä yhä enemmän niin, että se mitä me huultemme hedelmänä hänelle uhraammeni on otollista hänen silmissään. Jos me ajatellaan sitten edelleen Johannesta, mitä Johannes aikanaan oli todistamassa, niin kaikki se, mitä hän oli todistamassa, niin se tapahtui siellä valtaistuimen ympärillä, se tapahtui valtaistuimen edessä, se tapahtui valtaistuimelta ja se tapahtui valtaistuimen keskeltä. Puhuuko Raamattu tällaisesta sitten mitään? Niin katsotaanpa hieman sanasta. Ilmestyskirja 4:4 puhuu siitä, että tämä tapahtui valtaistuimen ympärillä. Ja näin täällä sanotaan. Ja valtaistuimen ympärillä oli 24 valtaistuinta, ja niillä valtaistuimella istui 24 vanhinta, puettuina valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli päässänsä kultaiset kruunut. No sitten, valtaistuimen edessä, ilmestyskirja 4:5, ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä, ukkosen jylinää, ja valtaistuimen edessä paloi 7 tulisoihtua, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä. Asiat tapahtuivat valtaistuimelta. Ilmestyskirja 19:5. Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: ylistäkää meidän Jumalaamme kaikki hänen palvelijansa te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret. Ilmestyskirja 21:3. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: katso, Jumalan maja ihmisten keskellä, ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Ja sitten tuo viimeinen. Valtaistuimen keskeltä. Ilmestyskirja 7:17 sanoo näin: sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Ja näin se on. Hänen läsnäolossaan semmoiset asiat, jotka näyttää meistä aivan ylipääsemättömän suurilta, muuttuvatkin merkityksettömiksi. Joskus meidän elämässä voi käydä näin, että me ihmetellään, että minkä takia me annettiin paholaisen hyökätä meidän kimppuumme siinä ja siinä asiassa ja tehdä siitä niin älyttömän tärkeä ja suurentaa sitä niin paljon, että katse kääntyi pois Herrasta. Mä uskon näin, että kun me opitaan lisää tuosta palvonnasta ja sen valtavasta merkityksestä ja voimasta, niin sen kautta tapahtuu suurempi muutos meidän elämässä kuin millään muulla tavalla. Ja miksi mä näin sitten voin sanoa? Kun Jumalan sanaan pohjautuva palvonta, kaikki meidän tekemämmehän tietenkin tulee aina pohjautua Jumalan muuttumattomaan sanaan. Tuommoinen pieni sivuhyppy tuossa. Mutta tämmöisessä palvonnassani on yksi semmoinen avain. Ja mikäs tämä tämmöinen avain on? Kun palvoessasi sinä katsot hänen kasvojaan ja mehän tullaan hänen kaltaisekseen, jota me palvotaan, jonka kasvoja me eniten katsotaan, saadaan muuttua niin kuin tuo toinen korintolaiskirja 3:18 sanoo. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Palvonnan paikka on Herran astinlauta. Psalmi 132:7. Menkäämme hänen asumukseensa, kumartukaamme hänen jalkojensa astinlaudan eteen. Psalmi 24:7-9 kehottaa, nostakaa päänne te portit, nostakaa päänne te ikuiset ovet, kunnian kuninkaan käydä sisälle. Me voidaan tuntea tai tunnetaan Herra pelastajana, me tunnetaan hänet parantajana, me tunnetaan hänet pyhällä hengellä kastajana, tunnetaan hänet huolenpitäjänä ja sitten voidaan tuntea hänet muissa ominaisuuksissa. Ja Pyhä Henki opettaa meitä tuntemaan hänet myöskin kirkkauden kuninkaana. Ja mä uskon vahvasti näin, että meidän tulee oppia suuntautumaan kuninkaaseen ja taivaalliseen kuningaskuntaan, eikä vain näihin kuningaskunnan tekoihin. Siinä kuninkaan läsnäolossa on todellakin suuri majesteettisuuden ja sitten myöskin syvä kunnioituksen tuntu. Ja kun me palvotaan häntä, vuodatamme sydämemme ja sydäntemme rakkaus hänelle, niin silloin on hyvä aina muistaa se, että juuri sinun palvontasi on aivan ainutlaatuinen. Kukaan ei voi tehdä sitä niin kuin sinä teet. Ajattelepa jälleen tätä asiaa näin. Rakastaa Herraa niin paljon, että sä lausut hänen nimensä rakkaudella. Joskus se voi olla ihan suurinta palvontaa, hänen nimensä lausuminen. Kuiskaappa muuten joskus hiljaisuudessa vain ja ainoastaan Jeesuksen nimeä. Ja vielä kun me ajatellaan tuota Jeesuksen ihmeellistä nimeä, niin Jeesuksen nimen lausuminen voi olla kuin makeinta hunajaa meidän huulilla. Ja vielä Jeesuksen nimeä ajatellessa, niin on hyvä muistaa se Jumalan sanan totuus, kun hän on siellä sanassa sanonut, että Jumala itse on asettanut poikansa Jeesuksen Kristuksen nimen korkeammalle kaikkea hallitusta, valtaa, voimaa ja herrautta. Ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Raamattu puhuu myöskin sitten siitä, että tulee semmoinen aika ja hetki, että kaikki polvet notkistuvat Jeesuksen Kristuksen nimen edessä. Mennäänpä sitten vielä hieman eteenpäin. Eli Herra haluaa todellakin koskettaa meidän sydämiä, tehdä meistä niitä, jotka rukoilevat ja palvovat hengessä ja totuudessa. Ja Jumala haluaa sitten myöskin herättää meidän sydämemme rakastamaan. Palvonta on meidän sydäntemme asenne, jossa meidän sydän ikään kuin kumartuu maahan asti Jumalan pyhyyden edessä. Ja kun me ajatellaan tuota palvontapaikalle menoa, niin palvontapaikalle me ei koskaan tulla minkään pyynnön, ei minkään anomuksen tai minkään tarpeen kanssa, vaan me tullaan siihen palvontapaikalle sen tähden, että me rakastamme Herraamme. Hän on ton sanan lupauksen mukaan vuodattanut rakkautensa meille ja meihin pyhän henkensä kautta. Ja palvonnassa me sitten voidaan vuodattaa meidän sydäntemme rakkaus hänelle. Ja näinhän se on, että mitä enemmän me opitaan palvomaan, sitä läheisemmin me opitaan hänet tuntemaan. Ja mitä läheisemmin me hänet tunnemme, sitä enemmän me tahdotaan häntä palvoa. Palvoa häntä, että me kuultais hänen äänensä, koska se on vaan niin sulonen. Ja ihan kaikissa meidän elämäntilanteissa, niin Jeesus vaan yksinkertaisesti on niin ihana. Hänessä ei ole ainuttakaan virhettä, ei minkäänlaista pimeyttä. Ja näinhän se on, että kaikki hänen tiensä ovat korkeat ja pyhät ja kaikilla hänen teillään on kirkkaus. Jesaja 4 jakeet 5 ja 6 sanoo, ja Herran luo Sionin Herra luo Sionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulen liekin hohteen yöksi. Sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta. Kun me ajatellaan näin, niin mitä suurempana tuo kirkkaus ilmestyy, niin myöskin armo ja rauha moninkertaistuu meissä. Yksi semmoinen tärkeä tekijä kirkkauden ilmestymisessä, jos me jälleen ajatellaan seurakuntaa, niin seurakunnan keskellä on yhteys ja yksimielisyys. Että Herran kirkkaus ei saavuta vaan ja ainoastaan muutamia, vaan että se voisi laskeutua ihan koko seurakunnan ylle. Jesaja 6 jae 3 sanoo, ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat, pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa. No, kun me tullaan tuohon kirkkauden valtakuntaan, niin me ei ainoastaan ymmärretä, että minkä takia enkelit huutaa pyhä pyhä, vaan me tehdään mitä? Yhdytään itsekin tähän heidän huutoonsa. Toinen korinttolaiskirje 4 jae 6 sanoo, sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoista, levittäisi valoansa. Eli tuo Jumalan kirkkauden tuntemisen valo tulee hänen kasvoistansa. Ja Jumala tahtoo, että me nähdään Kristuksen kasvot ja jälleen meille lähetetty Pyhä Henki tekee meidän silmämme näkeviksi. Jumalaahan me ei voida nähdä eikä hänen kasvojaan tässä ajassa, mutta Kristuksen kasvot me voidaan nähdä. Raamatussa kehotetaan meitä niin moneen kertaan etsimään hänen kasvojaan. Hosea 5 ja 15 tuo ton asian esiin vähän rajummin, kun siellä sanotaan, että minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät minun kasvojani, ahdistuksessansa he minua etsivät. Joskus se valitettavasti on näin, että oikein kovien ahdistuksen keskellä me vasta aletaan etsimään Jumalan kasvoja. Ja hän kuitenkin tahtoisi, että me etitään hänen kasvojaan joka päivä. Silloinkin, kun meillä on niitä hyviä aikoja. Psalmi 27 jae 8 sanoo, minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi. Etsikää minun kasvojani, Herra, minä etsin sinun kasvojasi. Ensimmäinen aikakirja 16 jae 11. Kysykää Herraa ja hänen voimaansa, etsikää alati hänen kasvojansa. On tulossa semmoinen aika, jolloin sana sanoo, että Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan ylle. Semmoinen aika, jossa kaikki, jotka ovat hänen kasvojaan etsineet ehyellä sydämellä, saavat nähdä tämän Herran ihmeellisen kirkkauden. Näinä aikoina Herra tulee meidän luoksemme yksilöinä, kuin myöskin sitten Kristuksen ruumiin yhteyteen, siellä missä häntä etsitään, näyttääkseen sitten kirkkautensa ja voimansa. Johannes 11 jae 40, Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Jumala tahtoo, että meidän rukouksemme, ylistyksemme ja palvontamme tuo meidät kirkkauden ja ilmestyksen maailmaan, niin että me voidaan tehdä sitten se Jumalan Kristuksen ruumiille antama tehtävä, eli elää Kristuksen kirkkauden kiitokseksi ja sitten viedä sitä Kristuksen tuntemisen tuoksua sinne, missä me päivittäin kuljetaan. Muuten me eletään ihmisymmärryksen mukaan maailmassa ja sitten kulutetaan suurin osa ajasta ihan kaikkeen muuhun, kaikkeen turhaan. Kaikkeen muuhun kuin siihen, mikä edistäisi sitä Jumalan valtakunnan tulemista ja kasvua. Kun Jumalan ilmoitus alkaa aina sanan totuuden tuntemisesta, rukouksesta ja Kristuksen kasvojen etsimisestä täällä maan päällä, aina siihen asti, kunnes Jeesus tulee noutamaan omansa. Hänen huolenpitonsa kohde on todellakin tämä maa, ihmiset kaikista kansakunnista ja kaikista roduista ja kaikenlaiset ihmiset, kaikenlaisia ihmisiä Jumala todellakin rakastaa. Ja kun Jumalan valtakunta sitten yhä suuremmassa määrin on meidän sydämiin sisäistetty, niin me nähdään myöskin se, että kun hän näyttää meille tämän maan, niin me nähdään se taivaan näkökulmasta, eli Jumalan perspektiivistä. Johanneksen ilmestys, luku 21, jakeet 23 ja 24, sanoo näin väkevästi. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa. Tuossa kirkkauden valtakunnassa meidän uskomme voi vapautua vastaanottamaan yhä suurempia askeleita ja aina vaan syvemmin aletaan tuntemaan kirkkauden kuningasta, josta Raamattu puhuu. Silloin sä tunnet ja ihan varmana tiedät, että hän on se yksi, joka taistelee sun puolestasi ja puolellasi ja että hänellä on vastaus meidän elämän niin pieniin kuin suuriinkin kysymyksiin. Että hän on todellakin se yksi, joka tuo voiton meidän elämän erilaisiin tilanteisiin. Ja että se kirkkauden aika, jonka Jumala tahtoo laskea, omiensa ylle, ihan koko Kristuksen ruumiiseen, kuin myöskin sitten tähän pimeydessä vaeltavaan maailmaan. Niin olkoot se meidän elämässä näin, että Jeesus Kristus saisi aina vaan enemmän ja enemmän olla meidän sydämien valo päivittäin ja että hän todellakin saisi aina vaan väkevämmin ja väkevämmin istua meidän sydänten valtaistuimella, olla ja elää kirkkauden kuninkaana meidän elämässä. No niin, näin on. Tämän illan Elämä voittaa -ohjelman puheosuudet puhuttu ja mennään hetkeksi aikaa näihin ilmoitusasioihin. Elikkä tuo seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella jälleen 2 viikon kuluttua ja silloin on 16. helmikuuta ja aloitetaan jälleen kello 18 alkaen. Nyt sitten näköjään mennään aina kuukausi kerralla maamme päättäjien tiedotusten mukaan, niin sehän tarkoittaa meille tietenkin sitä, että helmikuunkin ajan nuo kaupungin tilat, joissa ollaan pidetty sananlähteen viikkokokouksia, niin pysyvät suljettuina. Mutta sähköpostia sä voit halutessasi lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta osoitteesta lahiradio.fi. Taikka sitten ihan vaan googlettamalla Elämä voittaa -ohjelman. Sieltä löytyy ohjelmia muutaman vuoden takaa ja sä voit sieltä halutessasi kuunnella myöskin Karin opetusosuuksia. Karillahan on sellainen hyvä tapa opettaa Jumalan sanaa sieltä Jumalan syvyyksien lähteistä, kun Pyhä Henki on hänelle sitä ihmeellisellä tavalla aikanaan avannut. Mutta näin sä voit halutessasi kuunnella Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia, joko sitten lähiajalta tai sitten sieltä muutamankin vuoden takaa. Mutta nyt tässä illassa toivotan kaikille Lähiradion kuuntelijoille oikein siunattua alkanutta viikkoa ja pidä sydämesi siellä Jumalan sanan lähteen alla ja etsi niitä hänen kasvojaan ja pysy siinä turvapaikassa hänen sylissään, hänen lähellään.